I used to think of if I died in an evil place, then my soul wouldn't be able to make it to heaven. But now, fuck.
Pozdrav svima, slušate Beogradski Cross Radio. Ove nedelje posvećujemo se Refrektu ili ti regionalnom festivalu alternativne kulture i to drugom koji će se održati u Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Pančevu i to u periodu od 20. do 30. aprila. Dakle, preslušavamo muziku koju će publika u ovih 10 dana moći da čuje i vidi. U početku slušamo otvaranje. U nedelju 20. aprila u pogonu Doma omladine nastupit će Will Holland aka Quantic, ali ovoga puta sa 11-članim bendom pod nazivom The Quantic Soul Orchestra. Grupa iz Brightona će tom prilikom promovisati svoj novi album Stampede, koji se na tržištu pojavljuje dan nakon beogradskog koncerta. The Quantic Soul Orchestra Stampede.
Refrakt, opet, veliko otvaranje, nedelja, 20. april u 22, pogon Doma omladine, The Quantic Soul Orchestra. 10-člana posada iz Brightona, promocija albuma Stampede. Karte u pretprodaji na biletarnici Doma omladine. The Quantic Soul Orchestra, nedelja, 20. april u 22. Refrakt.
Prelazimo na ponedeljak 21. kada će na platovu ispred Doma omladine Beograda nastupiti italijanski band Arbe Garbe iz Udina. Slušamo ih u temi Al Bal dal Kozak. Mm-hmm.
sunt albi, zaratia la lula. Le capota da un barc, neanche nu sa. Calegia piel mieci che muor dai di bevia. Al soldat cosa, capruzi fua. Ne sunt albi, zarafa, lupaia. El soldat cosa, nu pot segna. Sulla glace un condannato che si valche e friune cise di un di muscoli coronat e un putiglie uede di sniafe e a stampa di un tic per la cosa da che a parà eri son salvi zaraca che aprea al soldat cosa da che aprea eri son luvai alla una preghiera viene ritmate che assunti danze da cara caevi alte caevi qua. Al soldat cosa pure preghiere viene ritmate che a sum di danze da gara caevi alte caevi quar. Une danze di muar.
Sada slušamo jedan cross band koji će nastupiti utorak 22. u klubu Doma omladine. U pitanju je Džabuko sa Negras. We'll be right back.
Slušate Cross Radio, prvi program.
Prolazimo na sredu. U pitanju su gosti iz Eindhovena, Holandija. Omski, elektrofunky pop, kako oni kažu. Slušamo ih u temi It Kind Scared Him. Na kraju dolazimo do zatvaranja Refrekta. Subota 26. je u pitanju, pogon Doma omladine, kada će pred beogradskom publikom nastupiti švajcarski sastav Zelenluft, beogradska postava Speed Limit, uz podršku grupe mladih beogradskih DJ-eva pod nazivom Electric Factory, a vizualno će sve uobličiti kanadski umetnik K-Project. Slušamo Zelenlufta sa albuma Out of the Woods, objavljenog za Klein Records. Pesma je Manila. Ćao.
so I started to dance without wearing no seatbelts. So I started to dance without wearing no life vest. I started to dance. My plane nose went down. I heard the pilot tar regrets that the people didn't panic, 'cause they all stared at me and they started to dance without wearing no seatbelts. We all started to dance without wearing no life vests. Life vest. I started to dance.